Tehát utalány bazna itt szemben, és akkor én nem kongam.
Stavedeni Lutera viedo klip. Mes pastavu stuo ka katru pastīciju projami palikus sava greka. Vien nav atzimsis un nožēlojis to, ko vien ir grekojusi. Ar visam piemēram, ka pašim pašam atlaižu. Lietām tad ar visām citām lietām, un arī ar to kungu, kam viņi kalpo. Mēs varam droši pateikt, jā, mēs te kalpojam tam kungam, kam jūs kalpojam. Jūs varat nekalpojat kungam, jūs kalpojat kundzei. Jūs esat Marijas ļaudis. Un lielaties ar to un prasat, ka cilvēkam jānāk arī savu vietu pie Marijas. Bet ar to jūs izdariet vienu bezdievību. Tāpēc, kad Marijai tāda uzdevuma nav, viņa nevienu nevar pieņemt šādā veidā savā uzticībā un viņa kaut kādā veidā absolvēt. Tas ir grēks. Tas ir nepareizs pieņemums, tas ir cilvēku maldinājums. Un mēs esam pilnīgi pareizi, ka jā, mēs kalpojam visam citam kungam. Mēs kalpojam svētiem trīsvienīgajam. Tas te ir nokritis. Tas laikam bija tāds elements, kas ir gājis mutē.
Interesanti, ka bija tā, nu, ka tagad bija tās pārunas par to sieviešu ordināciju. Un bija arī tas katoļu rektors Jarumans. Viņš neteica ticības apliecību, bija, mēs beigās nobeidzot teicām ticības apliecību, un kā to patnīt tradīcijās, ieceriem nevar apliecināt ticību, kopā viņš stāvēja klusis, un pārējie viss teica, un arī bija skatā. Es tā domāju, ka tādā tomēr laba liecība bija arī visiem, kas gribēja to redzēt. Jā. Man bija viens tāds jautājums, ko es gribēju jautāt tās tev tāds speciāli jautājumu. Kā ir ar mums to absolūcijas formulu? Mums absolūcijas formulas, kā tā, es tev pasludinu, bet, nu, teiksim, no rakstiem izriet, ka tur, kam jūs piedosiet, un, piemēram, tajā Missouri sinodē viņi saka, I forgive you, viņi saka taisni.
Jā, un, jā, pasludinu tiem šādas kas ir šī piedošanas pavēlē teikts. Mēs nedaudz nesakot atkāpamies Dievu pašu priekšā.
Labīgi, ja teiksim, tā nav tāda tā privātā grāksūs, tad kaut kā tā grūti ir. Bet es tā domāju, man tas tāds jautājums ir bijis, ka laikam tāds
parādīja. Bet mēs varam, bet šobrāk, ka mēs arī varam. Redziet, mēs esam ļoti ilgstoši mēģināti atradināt no dažām lietām. Un vaina tur ir reformācija. Un viņa nozarojumiem, visas sektas ir arī reformāti nozarojumi, kuri savā racionalismā uzbrūk Luteram ne mazāk kā katoļi. Un racionalisms ir tas, kas saka, cilvēks ir cilvēks, Dievs ir Dievs, un tur nevar būt nekādas kompromisa situācijas un tam līdzīgi, nekādas priestarības, nekā tam līdzīgi. Un priest, mīlestība tomēr ir. Un tomēr viņa ir. Es jūs sūtu par vilkus. Es pie svētā vakarīgļa iestādīšanas ir zināmā mērā, es varu teikt, iestādīta arī priesterība. To darēt mani piekļūt. Jums ir tas otrs turpināt. Kāpēc Jēzus paņēma šo atsevišķo punktu pie sevis? Nevis un varu. Viņš teica no sevi mācību. Tur ir tas norobežojums no vara, saka, jebkurš un katrs ir priesteris. Otrpus te ir norobežojums no sievietes. Viņš nekad nevienu uzdevumu nav devis sievietē. Viņš ļāvis viņām nākt līdzi. Viņš pieņēmis viņu kalpošanu un viņu palīdzību. Bet nevienā gadījumā viņš nav viņām uzticējis un teicis, kam jūs grēkus piedosiet, tie tiek piedoti. Viņš nav viņām teicis, to darēt mani pieminētam. Viņš nav pat viņas pielaidis tur, kur viņš bija ar saviem mācekļiem kopā beidzamajā svarīgajā reizē. Viņš nav viņas. Tur viņas nebija. Viņš pat mācekļiem, arī pašas mācekļus sūtīja sagatavot lietas jēru. Un nevis uzticēt šos, jāsaka, šos virtuves darbus, vai kā mēs varētu teikt, sievietei, kas vairāk vai mazāk viņai pieklātos un atbilst. Tik ļoti viņš ir norobežojis no šī feministiskā momenta sevi. Un tāpat arī norobežojis no tās plašās vispārības. Viņa apustuļi, viņa mācīja bija īpaši pilnvarotīja tā. Mēs netiekam citādi nekur, ja mēs to neņemam vērā. Ja jau tā, tad mēs paliekam tiešām, ka ir kaut kāda vispārējā priesterība, kur ir kaut kā jāsaprot tādā veidā, ka visi dara visu, visiem ir brīvs viss. Patiesību sakot, mēs nevajag savu bikts, bet tikai ir draugu savstarpējā uzticība. Daudz draugam uzticās. Mārtiņš raud, pat tas ir vārdība.
Bet kā, Marka evaņģēlijā, 16. Mūdā laikam, Kristis pirms parādījās tam sievietēm?
Jā, es teču tur bija, viņas no tā kapa tur neatstājās. Viņas bija nākušas atkal uz kapu, bet kāpēc viņas bija nākušas? Viņas bija nākušas pie mirušā. Viņas bija nākušas pie mirušā, lai vēl mirušajam parādītu vēl beidzumu kodu, kamēr nav sākusies vēl galīgā izīrušana un tā. Un viņas tur gadījās. Viņas tur gadījās, bet arī tas, ka viņš teica, ej, tu var pasakot to kriteri, tas vēl nav pasludināšanas uzdevums.
Nē, bet arī, teiksim, tas pasludināšanas uzdevums jau tiešām ir visiem dots.
Jā.
Bet tas nav uzdevums mācīt draudzē, un tas nav uzdevums iest arī konsekrēt sakramentu.
Absolūti, jā.
Jā. Tas nav tieši, tā ir vienkārši šis pasludinājuma darbs, tas jau būtu jādara katram. Ļoti interesanti jau bija lasīt, kā teiksim, tie argumenti. Jā. Aizmirst jau to, ka pēc Bībeles tomēr ne visi mācekļi arī bija aizmukuši no krusta, ja? Bet jā, tur pat nebija neviena, kā saka, mācekļi klāt, bija tikai tās drosmīgās sievas, kuras, nu, Tad, nu, kāpēc jau viņas varēja atļauties drosmīgas būt? Tur, kur ir kādi dumpi, nu, teiksim, paskatīsimies, kaut vai tagad Maskavā te bija. Nu, bērni tur varēja un sievietes parādīties, bet būtu tur parādījies kāds drosminieks ar ierocis, viņš būtu uzreiz,
jā.
Viņš būtu uzreiz arī iekritis, ja? Tā kā, tur, tāpēc, ka tur nebija nekādas bīstamības sievām būt.
Jā.
Jo viņš nevarēja būt ne māceklis, ne arī šīs mācības izplatītājs, jo, ja nebūtu bijis šī kodola, nekas arī nebūtu noticis. Ja šie apustuļi būtu saķerti, ja viņi būtu līdzīgā kārtā izdeldāri, tad arī nekas nebūtu bijis.
Jā.
Nekas arī nebūtu noticis. Bet, nu, tur ir tas ka, kur neredz kopsakaru, bet izrauj kaut ko ārā un tā pamet gaisā. Jā. Dievs ir mīlestība, kāpēc tad viss nevar būt mācītāji?
Jā.
Apmēram tā, vai?
Jā.
Tā ir tā lieta, kas varbūt ir arī viss tā jautājuma pamatā, kāpēc viņš ir parādījies, ka, teiksim, nu, nedomā vairs vēsturiski, tā neskatās tā bībliski vēsturiski pagātnē, teiksim, līdz pat radīšanai, līdz grēkā krišanai, krist nākšanai, piedošanai, tai pestīšanas kārtībai visai. Bet tagad jau ir eksistenciālā tā teoloģija, tā teic situācija. Mums tad vajag mācītājs, daudz darbi, skatos, o, dītis ir labs, es skatos, tur vēl kādu meiteni, tā arī labi, tāpēc tad neies evaņģelizēt, mums darbs vajadzīgs. Ir tāda vajadzība, ir tāda situācija. Ko tad tas ir svarīgi? Un ļoti zīmīgi, ka, teiksim, pēc tam, kad Cālijs tur bija uzstājies tajā dienā, viņš arī aicināja tagad visos maģistrātus iet saņemt grāmatas jaunās, pa mācīsies. Un viņš pasniedz, riek mācīties tīlī, to eksistenciālis ir vienotiem pamatlīdzējiem, kas ir tās eksistenciālās teoloģijas. Un kas ir, nu, pēdējais pat par sevi, kad viņam prasīja tam tīlīkiem mūža beigās, vai viņš kādreiz ir Dievu lūdzu, viņš teica, nē, es esmu meditējoties daudz, lūdzu, es neesmu tā.
Jā. Nu, tas ir tā izvairīšanās no patiesības un vispār tā problēma, jo tā sieviešu ordinācija problēma, viņa jau netiek diskutēta teoloģiskam plākstēm. Viņa tiek diskutēta kaut kādā pat politiskā, socioloģiskā kaut kādā plākstē. Sieviešu tiesību plākstē.
Jā, draudzēts vienraukuši uz vīnu, cilvēku tiesību aizstāv konference. Latvijā tiek apspiesti cilvēku tiesības sievietēm ir. Netiks ordinēts mācītājs.
Tā bija tās fakts.
Jā, tā kā bija taču. Jā, televīzijā uzstājās tā sieviete sašatūs.
Mēs redzējām sieviešu tiesības visā pilnībā, kas tika atzītas no padomju savienības. Tas bija tik riebīgi, ka nevarētu riebīgāk iedomāties, ka jūs redziet sievieti atbraucam ar bultozu un rīkojamies, tik es redzēju to tas skats, ka tā viedumta celšana, ka viņš ir to trieci tur strādā.
Daudz ceļiem pasienies tipiski piemērniem.
Sviedas.
Atsvārprāt.
Bet viens ļoti interesants, es jau pateikšu tā, šitas jau pateikšu ļoti interesantu momentu. Pāris dienas atpakaļ. Viena mūsu meitenīte, ir kārtīgi mūsu meitenīte, es nesaukšu viņu vārdā, mēs visu viņu gan pazīstam. Nu, ir tāda, nu, tāda parunāšanās, kāda pa priezību, tā braukāšana, braukšana ar trolēbus, un tā viņa tāda līdzjūtīga, ka es tur ar trolēbus jau braukāju. Un tā, uzreiz viņa saka tā, bet kāpēc, lūdzu, tas ir tā, pa tajos trolēbusos, tie vīrieši vadītāji, viņi tomēr ir laipni, un sievietes ir laipnas. Es saku, vai tad tu nejūti, kas tur ir par vietu? Sieviete nav savā vietā. Tas nav viņas darbs.
To var redzēt katreiz, kad dēns pakaļ trolēbus.
Ka? Ja,
to var redzēt katreiz, kad trolēbusam skriet pakaļ. To tā jaunie vairāk redz, jo vec būdams neskriet pakaļ. Bet, ka jaunie skriet, tad vienmēr, ja netiek pa tām durvīm iekšā, ja tev nepagāja, tad pie stūras vienmēr ir sieviete.
Jā. Un tad, piemēram, un ņemiet tagad veikalā, ka jūs ieiet. Veikals ir tukšs vai tā, tur ir pārdevējas. Sabūžas, saskābušas jaunas
meitas.
Ir, jā. Sabūžas, saskābušas, tu prasīja kaut ko. neatbildamās, nu vēl prasa. Kāpēc tas tā notiek? Nu, labi, varbūt viņa jau es slima vai neizgulējusies vai tā tas tā. Bet tas ir gandrīz viss cauri, kāpēc viņa nav savā vietā. Tur sievietē nav jābūt. Tas nav sievietes. Un viņa to jūt ar visu savu būtni. Viņa pretojās. Viņa pat nesaprot. Un nezinu nemaz to, ka viņa jau pretojās ar to lielu. Tā jau. Jā, un es saku, man tas, tas mīļais meitēns pat parādīja vienu lielu pasaules gudrības.
Jā. Tēvs, es gribu vienu lietu jautāt, bet arī ar tiem vīriešiem ir tā ir, kad viņi paši negrib, teiksim, darīt, pildīt tās lietas, un tā viņi saka, nu, piemēram, man kursā pievienais tāds, tā, vajadz kā tu darbu izdarīt, vai ne tādu, un tā viņš teica, nu, tu uztic tām meitenēm, tu tām meitenēm viņas uztic tās lietas.
Ja tas jau kā ir cita lieta, teiksim, kā cilvēki atgrūšu. No sevis kaut kādas
tādas lietas. Tā ir
slinkums,
kaut kas
tāds. Vienmēr ir kaut kāds tāds. Tas ir cita lieta, jau kāds tāds. Tas nav spontāni, kas izpaužas cilvēka dabā.
Citreiz tāpat nav kūtrīt, tas ir vairāk tāds. Tas jūs esat ievērojuši bieži, ka vairāk cilvēki, kā jāpadara viens darbs, darīt vienkāršais tādu apsērumu, ka neči tā nebūtu tas muļts, kurš darīja, nu te pārieti tur stāvēs un nedarīs. Jā, tas bieži tā ir tāda, un tad ir vērojami tāda attieksme. Es to ievēroju, jo tikai mēs pat pie sevi vēroju, ja ka mēs tās bībās nesam, ja ka citreiz zini, tad no, nu ka tad tas tieps tās divas, ne, tas viens te nesīs, kurš te ņems tās divas kastas ar tām bībalēm. Kurš ņems to vienu to kastu, jā, vieš aizvirš to tā tīri, to kristietību, jā.
Tas jau ir jau psiholoģija, bet tas vairs nav iedaba, bet tas iedabas moments, tas raksturīgais. Un es saku, ka uz salīdzi vien tā brīnaties, ko mēs brīnaties, brīnaties, ka mēs esam slimnīcā, koridori tikai sievietes laikā māsas, kopējas, ārstas. Vīrieši vārbūt minimāli operē. Kā vai sievieti var operē? Jā, bet taču ir maigs radījums ir. Jā. Sieviete ir tā, kas var arī uz asinīm skatīties, jo visa viņas dzīve, arī viņas bērna nākšana pasaulē saistās ar to, ka viņa arī caur viņas asinīm un arī viņas asinīša nāk pasaulē. Un tā nav nekāda rūtība vai robustums, tas ir tas, ka lūk tā viņa var uzlūkot asinis un nevis iet pretījā plinti un šaut kādu virsū un izlietīja asinis. Bet varbūt tās asinis ir kopjamas slimībā un rūtumā. Tas ir tas atbrīvojamais, kā mēs redzam, cik smalki šķirojās, cik noteikti šķirojās, it kā viena un tā pati lieta. Pat ir saimt tādu jautājumu, sīviet un asins. Jā, tev tur dzēsim. Operācijas. Ar tādu ījūtu. Kādu vīrieši ir atdevuši, ka paši vīrieši tādas nav. Iedinis astot to teišti, ka vai teiksim, tas izbācīt ir. Viņam ir arī ījūta, bet tā ījūta, kas ir sievietē, kas pati ir dzīvības jau līdzi nesātāja. Viņa zina, viņa to zina ar kādu citu prātu, kā tas tādas ir jādod. Tāpat kā šitāds sievietītis, tik liels, 4-5 gadu vecs sievietītis, viņš paņēmis lelīti un ieliek šitai līkumā un kustina visu laiku, kas viņam to māca. Ierauga šitādu te Mārtiņu, tādu, kas ir par, tikai pa sprīdi garāk. Viņa zina, kā viņu saķert un nes. Un šis klusēs nebeigs. Tur ir tā lieta, redziet, tur ir tas, tur tās robežas, viņas ir ļoti noteiktas, līdz kā pie vienas un tās pašas vietas. Paldies.